kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jumaata tigalgale keessa sala ma walakka jilqabega sasadit meter band digdemilema digdemishan isoddomi tokurat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jilqaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratkan nen saganta kenya ordoftan daggeffato ta kenya jalla tamwakka moltan robi amaji saddet barakumala maf digdama akla kopsa ethiopia timmo muddiri digdamija barakumala maf kudalama kesu misan kesan rani namodanditi
bombi eda iran horan america tin ateni horan america to kolleno mantane jele president in america donald trump mabaratolan sorala ke dampi biyasantem
godnale wallaga hundatti tajajilli bilbilaf interneti e gaddanchite guyota shan dabrejira jedu jiratton yagitokko wajiranen ethio telecom ambof nakamte jiranimmo mali fakka tajajilli jaddanchiten begnu jerani jiru qopile kabrosni qamna daggeffato ta kenya marafo agatumura saganta kenya tin walin turajenna ammoduf gar soratti debina
Iran ede ballistic missile kudani olin horan America Iraq ittat ak president Trump jedette American lora Iran kan durattu anqub qabdufi bombi Iran tanan horan America tifi nami Iraq tokolleno mantan Iran general horan isi American Iraq ittijefte haloba objette tan tolchet ballistic missile isi namana tunene rocketi bombi heddu batte demtun ta kilometri heddu tani tinamana hadu dandan Iran America dabana sa tijukalte jede tigafataman amantisi Ayatollah Al-Khamenei olantumman america nanno tanaqabdu dabachu maltejechun dabale dubbet ak president iran hassan ruhani jedetti yo garan ke nici sudando yo biyititunene waran america nanno tanke sababte jed ajaja waran iran america ijebtkunene milota isawleni ijebtkunene qasim solmani nemoran america barheddun durat heddu fichisun bekam ke sumattu yu bafa motumma iraq gargalchan bombin iran teso waran america iraq jiruna atunene nama homan tolchine president in america kjedetti tanum merkane sedubat president in iraq len tanum jer president trump iran amale si khanan inadam najen
these powerful sanctions will remain until iran changes its behavior
aga iran amale si hama khan qajel fattutti wanittin adam khan akaralle chala achum jira inu madam nane jer tanamale le bulchota irani ti fi jiren egere dan sa yu barbadani bi dibille walin tanete naga american akisim fetwan bennu fi naga kesani badarin kesani biyo tesen taulla walin qabadda jere dubat president trump
finally to the people and leaders of iran we want you to have a future and a great future one that you deserve one of prosperity at home and harmony with the nations of the world
kam khane namo hajaja warana iran forban dabrijev tonak president trump jedetti nama warana america heddu fitun bekaman dabalata inkamna odundu batidechan addunya lola iran tv america kanatti gamachun qabdu president commission europa ursula von der leyen jedetti loli namu fu faidan qabu namu marifi arara debiu male bulchoti heddu len tanu jechu jirani odundu batidechan Yuri Gejjiba Ukraine boy Iran bira gaye jenna lafandai nam dibbito ko fitorbata mi jake sadumat to yuri kunini akkum kayeni lafdae nam dendamat injiru jedo re lafa to yuri kunini Kiev tesomotuma Ukraine Kiev kayetini detto tsagali fi nam imaltu ya dibbito ko fjata mi torba kes jira bulchoti Iran to yuri kunini hammen qaba jadani tatulle qorachu jiran boying gene waldab America tif Iran kan afjadeti nanno suni gejjib lakisu fiad wardu mat khisaya agegudan ka Iraniti agegudan ka jatami sadimmo ka Canadati Ukraine nam kudani Sweden Afghanistan fi Saudi infat lenkes jiran Germany fi Britain lenkes nam kesa qaban Radoni vioi saganta fanoro moja kasu jirtan Bombiar da Mogadisho kesat tokate akorre la fajedutti nama afuritti dumate nam kudani shenit mamadai bombin tunine makina kella siadi saidi ka jadan bratte gobbate jajje kesat tokate karansunil ka parlama bisuniti fi man multi presidenti bisuniti diatu namadu kessa ministera dubarti merganamati fidgafata makade nama kesumat bulchinskes ojjetut ministerum kessa tanama bulchinskes ojjetut lubulabe al shababet tigafatan fudate motumman america itana presidenti sudan kibah bi yeduru nagadabdi agas chala nagado wufi hojjacha bajetetine adabdi akka dameen mallaqa Ameerikaa dameen mallaqa Ameerikaa jettetti keessumattuu dameen biyyaalaa jettetti namni kunin paartii fi biyyaallee wal gargar qoodeetiin akkasiin nagaan qabaan hojjechaa ba'e. Tanumaaf jedhaniitiin araar nagaa biyyi tanaallee beekaa booressee jedhaniitiin himatan. Qabsaa'aan mirga namaa Saamuweel Doong Luukii fi miseensi paartii bilisummaa sochii Suudaan Agree Idriifaallee tanumaaf jedhaniitiin ijjeesanii jedhaniitiin nam kanaan himatan. Ji dabrellee dameen mallaqaa Ameerikaa bulchoota Suudaan kibbaa shani ijjecha nam siyaasaa addunyaa keessatti keessumattuu Suudaaniif beekamu Sun Doongii fi Agree jedhanitti nam kana waan ijjeesaniif jedhaniitiin adaban. Pirezidaantiin ittaanaan Suudaan kunin nama jalqabaaf ittaanaa pirezidaantii ta'ee hojjechaa ba'e. Ibiddi Awustiraaliyaa gubee barbadeessu jiru kaan ammallee waan miil gad dhaabaatu hin fakkaatu jedhan. Tanumaafuyyuu akka bala hagan caalutti dhufuu danda'a jedhaniitiin akka isaan qophaa'an ogeeyyoota raaqa qilleensaa addunyaa Awustiraaliyaatti dhaamuu jiran. Akka jarii jedhetti qilleensi jijjiirameetiin lafa uwwisuu deemuu jiru kanatti Awustiraaliyaa akkana akka malee uwwisaa deemuu waan jiruuf lafti tanaaf akkan gubachuu jirti. Bonii Awustiraaliyaa ammajiif gurran dhala jalqaba. Habaranaa immoo fulbaanaa iyyuutti lafti akka ibidda uwwitii jira. Keessumattuu iyyuu warri Queenslandii fi New South Wales jiraatu lafa gubachuu jirtu sana nama 22 keessa dhumate horii miliyoon hedduutti keessa abbate. Oduu namaaf qabtattan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraan ajajaa waraana ishee Yuunaayitid Isteetsiin ajjeesame haaloo ba'uudhaaf akkuma dhaadattetti arra ganama maaxxeelee waraanaa Iraaq lama kanneen loltoonni Yuunaayitid Isteets keessa jiraatanitti misaayilota baalistiik hedduu dhukaastee jirti. Aleellaa Iraan maaxxeelee lameen loltoonni Yuunaayitid Isteets waayiloonni ishee keessa jiraatan kanatti geggeessite Biriteen battaluma balaaleffatte. Gabaasaa Richard Griiniif Henry Rejwel jaalannetu dhiyeessa.
Misaayilli Iraaniin darbatame samii dukkanaa ture kan maadhee Al-Asaad ibse. Maadheeleen kun magaalaa Baagdaad dhiyaarraa fageenya kiiloomeetira 60 ta'u irratti argamu. Maadheen biraa Ibriil jedhamu kan kutaa kurdootaa hanga tokkoof hin of bulchan Iraaq keessatti argama. Ajajaa waraana Iraan Qaaseem Soleimaanii egaa awwaalamee sa'aatilee hanga tokko booda haleellaan Iraan kun itti fufe. Ajajaa waraanaa Iraan kana Ameerikaatu xayyaara nammaleeyyiidhaan dirree xayyaaraa Baagdaaditti jimaata darbe ajjeefame. Garuu haleellaa maadheelee Iraaq keessaa irratti gaggeeffameen namoota miidhamaniif badiin dhaqqabee battalumatti nibsamiin jira. As Washington DC keessa ka jiru dhaabbata Atlantic Council jedhamu keessatti qorataa ta'uun kan hojjetan Thomas Warrick raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Warri Iraanii qiyyaafata isaanii irratti milkaa'uuf jecha misaayila lafarra furguggifamuun gargaaramuu kan filatan fakkaata. Haaloo ba'uu fi yaalanii jiru garuu karaa miliishota isaan deeggaranii otoo hin taane waardiyyaa warraaqsa islaamaa kan Iraaniif hoogganaa amantii Ayatollah Khamenei'n kan gaggeeffamedha. Kanaaf waan hojjetame to'achuu kan fedhan ta'uu ifadhaa jedhan. Ministeerri dantaalaa Iraan Javeed Zarif haleellaan maadheelee Iraaq keessaa lameen irratti gaggeeffame tarkaanfii haleellaa aggaamame ofirraa faccisuudha jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessan. Kana malees Iraan duula waraanaa hammeessuu hin feetu jedhanii garuu weerarri nurratti gaggeeffamu kamiyyuu ofirraa faccifnaa jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp sa'aatilee hanga tokko booda tiwiitarii irratti barreessuudhaan kanneen miidhamanii fi badii dhaqqabee hojiin ilaaluu itti fufuu beeksisan. Gama kaaniin biyyoonni Awurooppaa michoota Ameerikaa ta'an gamlameen haala kan akka qabbaneessaniif gaafataniiru. Garuu haleellaa Iraan misaayilaan dhaqqabsiifte kun xumura tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan ajjeefamu qondaala waraana ishee ta'uunsaa ifa miti. Neetoon shaakala waraanaa Iraaq keessatti kan dhaabe yoo ta'u biyyoonni michuu ta'an hedduun sodaaf jecha waraana baasaa jiru. Kunis hookkarri jiru hammaataa deemuu malaa sodaa jedhuun ta'uun beekameera. Iraan misaayilaan haleellaa ega gaggeessite sa'aatilee hanga tokko booda Biriteen waraanni ishee Iraaq keessaa qabdu 400 jiraachuu isaanii ibsite. Waraanni ishee kun heelikooptara hedduu qopheeffachuusaas beeksifteetti. Haleellaan Iraan kun ajajaa waraanaashee Ameerikaan ajjeefamu haaloo ba'uuf ta'uun ibsameera. Haleellaa Iraan gaggeessite kana dursee ministiriin ittisaa kabiriteen Ben Wallace kibxata kaleessaa akka dubbatanitti Yuunaayitid Isteets ofirraa faccisuuf mirga qabdii jedhanii turan. Iraan kutaa sana keessatti sochii tasgabbii dhabamsiisuu hammeessaa jirti. Kanneen Awurooppaa keessaa irratti qiyyaafachuunis ta'e dooniiwwan siviilotaa butuu yoo ta'e amalli hamaan akkasii dura dhaabbannaan isa mudachuu qabaa jedhaniiru. Qondaalli waraanaa Iraan ajjeefamuusaaf kanneen gaddan 100,000 guyyoota dhiyeenya kanaa keessa gadda isaanii ibsaa kan jiran yoo ta'u, Biriteen, Faransaayii fi Jarmaniin ibsa walii wajjin baasaniin gamni hundumtuu of qusachuu akka qaban hubachiisan. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Jaansan qormaata imaammata haajaa alaa kan jalqabaatu isaan mudatee jira. Aangawaan Yuunaayitid Kingdam duraanii akka dubbatanitti imaammata dura dhaabbannaa Yuunaayitid Isteets hordoftuu fi Biriteeniin dabalatee biyyoonni Faransaayii fi Jarmanii gama kaaniin taane riqicha ta'uun hojjechuuf yaalla. Kana madaalii eeguniyyuu rakkisaa ta'uu dubbatan. Waliigalteen nukileeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluu itti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa. Iraan immoo nukileera gabbisuuf sochii gootu ugguruu fi waliigaltee kaa'ame hin fudhadhu jechuun labsitee jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until...
Akka laalcha kootti waliigalteen nukileeraa Iraan bara 2015 tolfame amma iyyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. Neetoon Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyootii gama dhihaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa dureen Neetoo Jens Stoltenberg akka dubbatanitti.
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu mitii jedhan. Raashiyaa fi Chaayinaan Suleymaaniin ajjeefamuusaa balaaleffataniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin kibxata kaleessaa Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii kasiiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddugaleessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaanii fi Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Gama kaaniin Iraanii fi Masaanuu yeroo dheeraa akka taate Israa'el tarkaanfii murteessaa hatattamaan Yuunaayitid Isteets fudhatte faarsitee jirti. Michoonni Ameerikaa irra hedduun deebii Iraan kennite kun Waashintanii fi Teheraan gidduutti daangaa jiru sarara tolchee giddugaleessa bahaa keessatti wal waraansi haaraan akka hin kaane ittisuu danda'a jedhu.
Gabaasaa taanutti ceena dhaggeeffattoota keenya godinaalee Wallaggaa hundatti tajaajilli bilbilaaf intarneetii eega addaan citee guyyaa 5 ta'e jechuudhaan jiraattota keessaa agi tokko kumataa jiru. Tajaajilli intarneetii magaalaa Amboorraa cite guyyaa 3 booda deebi'us tajaajilli intarneetii kan bilbilaan kennamu agammaallee akkan dhufin dubbatu jiraattonni. Waajjiraaleen Itiyoo Telekoom Amboof naqamte jiran tajaajilichi maaliif akka addaan cite hin beeknu jedhu. Itiyoo Telekoom rakkoo uumame kana ilaalchisee akka ibsa baasuuf deemu dubbatee jira. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Godina Wallagga lixaaf qeellem Wallaggaa guutummaa guutuutti horroo guduroo Wallaggaa fi Wallagga bahaa gara caalutti tajaajilli bilbil sochii akkasumas bilbilli sararaa fi tajaajilli intarneetii erga addaan citee guyyootni 5 lakkaa'aman jedhu jiraattotni magaalaa Naqamtee asoofsiisne tokko tokko sababa kanaan rakkoo uumame jedhanis raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Waan baay'ee rakkate nama bakka ijoollee isaatiin lafa jirutti birrii erguu hin danda'u, dawwalee wal erguu hin danda'u, nagaa jiraatuu fi maal jiraachuu layyee hogatee hin dandeenye fi baay'ee jeequmsa guddaa keessa jiran. Neetworkii baduu jechuun sammuun nama baay'ee jeeqamaa jiran. Kanaaf mootummaan irratti ilaalcha godhee waan tokko nagaa akka buusu gochuu ta'e barbaachisaadha. Kan dabarsuu jechaadha. Rakkataa ijoollee nama birrii akka xumura kan laban ijoollee baay'ee ayyaana kanaaf akkuma isaatti ani qabneema ijoollee kana keessumsiinye bakka.
Kan inni dhaabe torban kan isa darbe jechuudha.
nama addaan kutuu ta'a bilbilanii waliin argan taanaan ol arguudhaaf adda adda citee jechuudha namni dhaabii. Mootummaan furmaatatti laachuudhaaf yoo akka namni nagaan jiraatu akka dhibayee nagaan galu yoo ta'e rakkoo uummanni qabu yoo furmaatatti godhe malee haala kanaan itti fufa taanaan nagaan hin bu'u amma kuni fedhii uummataa amma argamu.
Rakkoon kun magaalaa Amboottis uumamee ture. Sababa kanaanis waan dhabne jedhan jiraattota magaalaa Amboo keessaa hagi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Bilbilli guyyaa muraasa dura kaasee hin hojjetu tokko magaalaa kana keessatti neetworkiin adda addaa hin jiru koneekshiniin adda addaa kana hin jiru. Kana irraa hanga uummanni baay'ee jeeqamaa jira informeeshinii waanti ayyaana waggaalli tokko keessa waliin jiru. Kana mootummaan ilaalcha godhee namni qorqoora addaa fi yaada sammuusaa amma dubbatee waan hin taane keessa amma galu. Mootummaan guyyaa otoo hin qottariin akka deebii neetworkiin kun gadhiifamu jedha.
Isaanis moobaayiliin magaalaa Amboorraa erga jimaata ganamarraa kaasee amma wiitata galgalarratti deebi'ee dhufe. Kana jechuunis guyyaa sadii walirratti baay'ee nurratti dhiisee ture. Keessumattuu intarneetii kaasee kanarratti namootaan hojjetan baay'ee jiru magaalaa Amboo keessatti. Kanarratti dhiibbaa baay'ee nurratti dhiisisaa tureyyuu guyyaa sadiidhaaf walitti aansuudhaan bareetu jira. Kana taasisuudhaanis intarneetiidhaan moobaayilii daataanis hin hojjetu. Sababa isaa gaafachuudhaaf yaallee tureyyuu homa argachuu hin dandeenye. Ammas maaliif akka badee sababni isaa homa eenyumtuun.
Itti gaafatamaan operationii Itiyoo Telekoom naannoo lixaa obbo Mulaatuu Guddataa addaan citu tajaajila bilbilaa fi intarneetii jiraattotni komatan ilaalchisee yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Maaliif akka badeen beeknu nuti akka rijiniitti nuti kan jennu hojii operation paartiidha. Kanammoo akka head office'itti. Itoo gaafatan gaariidha. Waajirichuma itoo gaafatan gaariidha. Akka rijiniitti akkan tajaajilli hin jirre tajaajilli intarneetaa akkasumas tajaajilli moobaayilii itoo baay'eesaa hin jiru isa kana nutis gaafanneerra. Akka falaa argatuufis.
Deebii akkamiis ni kennan yeroo gaafatan?
Deebiin ammamaa arganne hin jirru.
Bakka bu'aan itti gaafatamaa Itiyoo Telekoom damee naannoo giddu galeessa lixaa obbo Tasfaayee Laggasas deebii yeroo kennan akkas jedhanii jiru. Wanti bade yookaan immoo meeshaan isin jalaa hojjechuu dide yookaan rakkoon mudate kabiraa jira.
Rakkoo argate hin jiru.
Gaafattanii deebi argattanii jara biraa.
Wanta gaafatte hin qabnu wanta beeknu qabu.
Dhimma kana irratti akka deebinaaf kennaniif gara daayirektara sabquunnamtii Itiyoo Telekoom aadde Cararaa Akililuutti irra deddeebiin bilbilullee yaaliin godhe milkoofne rakkoo mudate ilaalchisee ibsaa akka kennan garuu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Tsiyoon Girmaatti himanii jiru. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaas Itiyoo Telekoom ibsanii kennaa isaanumaan eegaa jechuun deebii kennee jira. Dhimma kanarratti yoo deebii arganne yookaan ibsi kenname qabannee kan dhiyaannu ta'a. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti nutti ceena. Yeroo dorgommii pirezidaantummaa Yugaandaaf kanneen dorgoman kaadhimamuun as dhiyaataa jiru kanatti mormituun siyaasaa namni muuziqaa maqaa Bobi Wine jedhamuun beekamu barcuma sadarkaa olaanaa kanaaf dorgomanii ededa aangoo biyyattii raasuudhaaf qophaa'u isaanii dubbataa jiru. Kan waggaa 33 taayitaa pirezidaantummaa Yugaandaa irra turan Yoweri Museveni hoogganaa baayirree ta'uu isaaniiti kan isaan mormuudhaan dubbatan Bobi Wine. Museveniin immoo gama isaaniitiin Bobi Wine diina badhaadhinaati jechuudhaan balaaleffatan. Bara dabre kana keessa wal muddiinsa guddaatu gidduu isaanii ture. Gabaasaa Halimaa Atumaanii jaalanneetu dhiyeessa.
Bobi Wine akka jedhutti pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniin waggoottii 33 abbaa irrummaadhaan aangoorra turan. Museveniin immoo gama isaaniin Wine diina badhaadhinaati jechuun poolisiin hokkara dhaabsisu dabalataan akka bobba'u baatisa daasa darbe waamicha godhan. Ogesi muzika boda gara sera tumatika jijirame Bobi Wine yeroto ko presidenti hiyeso tajeda mumbekame kunis magala bodde tafofi ummanni yeyir tufatamon kesa jiratanif deggersa gocha wanturef jedamer garu barakumala mafkuda sagal kesa wangudda labsen presidenti Uganda falla dabachudan ango gudda kanaf kadorgo muta udubate Radio Sagale America walin gafif debi gaggesen wine presidenti tauda Abdul Gomu kanin murtesef Musevenin lammi wambiyetti kanen umri alfi kesajiran dakabu dadabu sani fi jeder.
He believes that the way to deal with our generation is to deal with
dalota kakenya walino jechuf dargagota bakabu fachun barbachisa sakanafimmo Bobi Wine jira jeden amana jeda Sagantale wallele koti ugurun akkan ummata wali walinargine ittisun ummata dakabe akka itti hindubbanne orkuyalu akka yadakot kana gochun wan arkan tuqu hindandenye tokko walin wollola kanjiran natti fakkata jed Musevenin barakuda sagal saddetami jajal kabe presidenti abba irre taun umri dereffate jechun dubbatu wainif deggertonisa Musevenin immo waayin diina jijjiiramaatii jedhu sababiinsaas hanga mootummaan Ugaandaa jijjiiramutti investoroonni biyya alaa Ugaandaa keessatti hojii akka hin gaggeessine waamicha dhiyeesseera jedhu Musevenin. Waayin sagantaalee koonsartii akka hin agarsiifne gochuuf mootummaan poolisoota bobbaasee uummata irratti reebicha kan gaggeessu yoo ta'u waan ija namaa gubu biifuudhaan namoota mootummaa irratti mormii dhageessisanii fi waayiniin deeggaran. Addaan facaasaa ture Musevenin akka dubbatanitti aangawoonni irree cimaa dabalataan qopheessuu qabu. Poolisii hokkara ittisuu humna dabalataa barbaada kunis kanneen magaalaa keessatti rakkisan hanga tokkoo fi ituu nama tokko najjeesin kanneen waan nama gubu sana biifan qofa barbaannaa jedhan. Garuu Musevenin dargaggoota kanneen naannoo hiyyeeyyii keessa jiraatan waliin hariiroo uumuu ni yaalu. Garuu qeeqxoon akka jedhanitti namni Musevenin dhaggeeffate hin jiru. Baatiin kololeessa darbe keessa Musevenin nama waayin waliin hojii muuziqaa irratti bobba'ee ture Mark Bugembe kan maqaa Buchaman jedhamuun waamamu dhimma namoota naannoo hiyyeeyyii jiraataniif gorsaa pireezidaantii gochuun mudan Buchaman. Namoota naannoo hiyyeeyyii jiraatan irratti aangoo sirnaan ifan taane yeroo fudhate waayin seeratumaa ta'uudhaan Musevenin yeroo fi itti gargaaramaa jiraa qeeqa jedhu falmeera.
So the ghetto president has no party. The development has no color.
Pireezidaantiin namoota naannoo hiyyeeyyii kun paartii hin qabu. Misoomni jirus bifa hin qabu. Lammiiwwan Ugaandaa maraa fi Ugaandaa oolchuuf jechan dhaabbadha. Ummanni naannoo tuffatame keessa jiraatan pireezidaanti Musevenin waliin quunnamtii akka qabaatan gochaan ture jedheera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti waayin hatattamaan siyaasaan akka beekamu ka godhe dargaggoonni waadaa sobaa seenamu nufuu isaaniin ta'uu dubbatu.
So this wave we are seeing is a strong statement.
Wanni argaa jirru ibsa jajjabaa namoota dargaggoo ta'an biraati. Kana jechuun waan haaraa irratti walii galamuu maluu nutti himaa jiran kanaaf ilaaluu qabnaa jedhe. Komishinni filannoo kan Ugaandaa baatii hagayya bara dhufu 2020tti nama pireezidaantummaaf dorgomu maqaan akka dhiyaatuuf sagantaa baasee jira. Pireezidaanti Musevenin fi Bobi Wine filmaata waliigalaa kan bara 2011 gaggeeffamuuf jiruuf paartii isaanii bakka bu'uun dhiyaatu jedhame eegamaa jira.
Amma immoo hariiroo Yuunaayitid Isteetsi fi Chaayinaa akka bara dabre xiinxaluutti seenna. Bara dabre jechuun 2019 keessa hariiroo Yuunaayitid Isteetsi fi Chaayinaa gidduu wal mormii daldalaa irraa kaasee aga wal dhibdee waa'ee Hong Kongiif dhimma mirgaa dhala namaatti qormaata guddaa keessa galee ture. Waliigaltee daldalaa marsaa duraa kabiyyoonni lameen dilaala oomishaalee walirratti muruu hanqisu mallatteessaniyyuu wal duraa dhaabbannaan mootummoota Waashingtoniif kan Beijing waan iddoo isaatti socho hin fakkaatu. Gabaasaa Bruce Feeder kana laalchisuudhaan qopheesse nu guutuutti dhiyeessa.
Bara 2019 kana keessa China fi American tokko sakkaan irratti dilaala yookiin qarata gurguddaa oomisha walirraa bitan irratti daddabala kan turan si'a ta'u, ji'a darbee as garuu gareen lamaan miidhaa isaa ergii hubataniin booda sana gochuurraa akka of qusachaa jiranidha kan hubatamaa jiru. Waliigalteen dilaala yookiin taarifa walirratti dabaluu kun maree hedduun booda ta'uusaa Waashingtonitti daayireektara dhaabbata dhimma biyyoota lamaanii irratti hojjetu kan hoogganan Bonnie Glaser ibsanii jiran.
I think that what has happened over the last years told us that
wanta waggaa darbee kan ifanuu godhu tokko Ameerikaan amala Chaayinaatti yaaddoo kan qabdu ta'uusaaf sanammoo sirreessuuf yookaan dhiibbaa irraan ga'uuf dhugumatti Ameerikaan dandeesseef dhiistee kan itti madaalamedha.
Amala Chaayinaa yaaddessaa ta'e keessaa tokko haala Beijing musliimota Chaayinaa lakkoofsaan xiqqaa ta'an itti qabduudhas ni jedhama. Akka Ameerikaan jettutti musliimota Chaayinaa Uyghurs jedhamanii irratti mootummichi Chaayinaa gidiraa guddaa irraan ga'aa jira. Mike Pompeo, ministeri dantaalaa Ameerikaa sana hacuuccaa gara jabinaa ittiin jedhan. Kutaa Chaayinaa kan taate Hong Kongitti immoo sadaasa darbe jiraattonni ishee faarruu biyyoolessaa Ameerikaa faarsaa turan. Sababaan hooggantichi Ameerikaa wixinee seeraa sochii leellistoota dimookiraasii Hong Kong keessaa deeggaru gara seeraatti akka jijjiiramuuf mallatteessu isaaniiti jedhama. Gocha Ameerikaa sana haaloo akka baatu immoo Chaayinaan dubbattee ture. Hua Chiong oduu himaa ministeera dantaa alaa Chaayinaadha.
In response to the unreasonable behavior of the US,
amala seeraan alaa Ameerikaa kanaaf deebii akka ta'utti dooniin Ameerikaa humna galaanaaf xayyaara fe'u odola Hong Kong akka daawwataniif iyyannoo Ameerikaan galchatte akka hin ilaalamne murteesseera.
Kan ta'e waldhabdeen Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gama daldalaa kutaa Jiangjiingii fi Hong Kong irratti agarsiisan biyyoota kana lamaan gidduutti rakkoon hidda godhate jiraachuu mul'isaa jedhu Bonnie Glaser, Center for Strategic and International Studies yookiin CSIS jedhamurraa.
There's also concerns about China on a broader number of issues. We're not just looking at
dhimma biraan Chaayinaan qabatti yaaddessaa akka ta'e ni jira. Rakkoowwan waraanaa dinagdeef dipiloomaasii jiru qofaa ilaalaan jirru. Ammaan kana bal'inaan kan xiinxalaa jirru isa Chaayinaan dhimma siyaasaa keessa seenaa jirtu.
Kana jechuun garaagarummaan guddaa biyyoota lamaanii akkaataa qabiinsa mirga namummaa hariiroo mootummootaa akkam ta'uu qaba. Bulchiisotaa fi uummata gidduutti waa'ee mirga amantii waa'ee sabxiqqaalee fa'a ilaallate ammayyuu waliigaltaa niikularaa Kooriyaa kaabaa fi uggura dinagdee biyyattii irratti ka'amee jiru irratti haalanne itti ka'u irratti yeroo hedduu kaameeraa duratti ba'anii mariitti jiraachuu ibsanii turan. Gareen lamaa garuu waliigaltee kana jedhamu ga'uurra hin dandeenye. Inumaa Kooriyaan kaabaa xiiqii seenuudhaan doorsisa irree isheetti mul'istu itti fufuudhaan yaalii misaayilootaa hedduu gochaa akka jirtuu fi sulula Kooriyaa haallisaa fokkisaa ta'a jedhanii akeekkachiisa laatan. Pireezidantiin Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uun barma 2019 keessa. Sana jechuun immoo maal jechuu akka ta'e addunyaan dhiyootti arguuf jira jedhaniirusi hoogganaan Kooriyaa kaabaa kun. Gurraan ala darbee hoogganaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp maree biyyoonni lamaan Veetnaamitti ta'anii turan ergii dhiisanii ba'aniin booda jarri kun walitti deebi'uu hin dandeenye. Sana Pireezidant Tiraamp sababaa naa ibsan.
They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that.
Warri silaa fulaan ofeen suni iyyuu bombiin barbadeessu fedha. Taatulleenu suniif jenneetiin waan adamnuun sun irraan deebi'u. Tanaaf dhiifne bira yaaneyyu.
Sana booda torban hin turre Kooriyaan kaabaa yaalii rookeetii walduraa duubaa goote. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bara 2019 Kooriyaan kaabaa bara yaalii misaayilootaa hedduu itti goote jedhames galmaa'ee jira. Yaalii qofa miti onkoloolessa darbe kana jiilli Kooriyaa kaabaa tokko maree sadarkaa gan aanaa Ameerikaanota waliin gaggeeffamu keessaa dhiisee ba'ee jira. Kana kan jedhan jiila Kooriyaa kaabaa hoogganuudhaan Ameerikaanota waliin kanneen mareetan keessaa Kiim Miyoong Giil turan. Walgaarreeffannaan garee lamaanii itti fufuudhaan Kooriyaan kaabaa kana booda yaalii misaayilaa fagoo furguggaa'u bal'inaan akka itti fuftuuf ibsitee jirti.
Sagantaa keenya kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenyaa qophii boorutti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
The Voice of America.